kun sagale amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee amerikaa baga nagaa taatan sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaa fi televizhiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa waashingtan dc irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa fulbaana 14 bara 2023 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo fulbaana 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kanaa kan isin keessummeessu an bafqaadu muradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan naannoo amaaraa keessatti tajaajilli interneetii addaan cituu isaa waa'ee namootaan silxee irraa buqqa'anii magaalaa Buttaajiraa keessa qubatanii waa'ee jeequmsa naannoo Gujii keessatti uumame akkasumas qophii keenya torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turuu jenna oduudha kan itti aanu garasitti darbina.
Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo tasgabbii dhabiinsi bulchiinsa naannoo amaaraa keessaatti fufee interneetiin addaan cituun tajaajila gargaarsa namoomaa hawaasummaaf dinagdee irratti dhiibbaa hordofsiisuusaa ibsamee jira. Diraamaa gama yuutuubiin walitti fufiinsaan dhiyaatan tajaajilli interneetii addaan cituusaan yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf galii silaa yuutuubiirraa argataniin jireenya geggeessaa turan rakkoon isa mudachuusaa kanneen ibsan ni jiran. Dhaabbata fayyaa hawaasaa amaaraa damee dasseef daayireektara kataan obbo Antaana Dammallaash saamuda dhukkubsattoota irraa fuudhuufis ta'e ba'iisaa beeksisuun lafarra harkifachuun sababa tajaajilli interneetii cituun ta'uu ibsan kana malees tajaajilli kutaa qorannoo yookaan laabiraatoorii qulqullina isaa kan eegeef kan hin eegne ta'uu mirkaneessuuf akkaataan hojii sadarkaa addunyaatti geggeeffamu irrattis dhiibbaa geessisuusaa ibsaniiru. Sababa dhabamuu interneetiin hojii galii walitti sassaabuu carraa biraa fayyadamuun hojii kan itti fufsiisuun danda'ameeraa jedhan rakkoo interneetii kanaan deemsa baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannoo yeroon akka hin xumuramneef sababa ta'u yuunivarsiitii dassee keessaa barsiisaa akka ta'an dr alamaayyoo irqihuun ibsaniiru. Kanaannoo amaaraa keessa addaan citee jiru tajaajilli interneetii akka iddootti deebi'uuf jaarmiyoonni mirga namoomaa 300 kan of keessaa qabu gamtaan tokko akkasumas jaarmiyoonni 48 waamicha irratti mallatteessan dhiyeessanii jiru jechuudhaan Masfiin Arraagee dasee irraa gabaaseera.
Namoottan godina silxee magaala qabeet keessaa buqqa'anii magaala Buttaajiraa keessa qubatanii jiranii gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaa fi akka rakkatanii ibsanii jiru oduun kunis bal'inaan kunooti.
Godina silxee magaalaa qabat keessatti sababa jeequmsa amantaa ka'een magaalaa qabat irraa baqatanii magaalaa Buttaajiraa bataskaana qulqulluu Maariyaam keessa dahatanii kan jiran namoonni yakka hojjetan hanga seeratti dhiyaatanitti akkasumas manneen gubatan osoo hin ijaaramin gara qe'ee keenyaatti deebi'uuf ni rakkanna jedhan. Godina silxee magaalaa qabat keessatti dargaggoonni hordoftoota amantaa musliimaa hojii xibaaraa magaalicha keessatti babal'ateen dubartoonni keenya kufaa jiru jechuun sagalee iyyaaf kadhannaan balleessina jedhanii sochii magaalattii keessatti taasisaniin walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokko darbeera. Jeequmsa amantii adda baasee jalqabe kanaan manneen jireenyaa 100 ta'an yemmuu gubatan namoonni hordoftoota amantaa ortodoksii 1,000 ol immoo buqqa'uun gara magaalaa Buttaajiraatti deemaniiru. Gochaan kun erga ta'es har'a guyyaa 10 fixeera. Namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Buttaajiraa bataskaana qulqulluu Maariyaam keessa jiraniif hawaasni naannoof amantoonni amantaa ortodoksii magaalaa hawaasaarraa deeggarsa taasisaa fi akka jiranis himanii dhimmichi jaarsummaan qabamus dubbatu. Pirezidaantiin mana maree islaamummaa naannoo giddugaleessa kibba Itiyoophiyaa Sheek Mohaammad Kaliin dhimma kanarratti gaafatamanii dhimmicha jaarsummaan furuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Mana amantaa ortodoksii Itiyoophiyaatti hoogganaan sabakaa godina silxeef hadiyyaa qeesi Nigusee Awwaqa rakkicha furuuf ka jalqabamillee ka deeggaran ta'uu himaniiru.
Safara qirqira lafaatiin reektar iskeelii 5 kan ta'e qirqirri lafaa roobii kaleessaa Eertiraa keessatti uumamuu isaa ministeerri albuudaa fi anisaa mootummaa Eertiraa mirkaneessaa jira. mirkane tejira kirkir lafakuni kan umame magala miswarra garaki batti kilometri afurtama irattiye mutau kuta wala kesabi yatti bakawad magala asmara ra kilometri shantami sagal fagatanun fagatani argamanu magalota addiqayi ginda miswada fi asmara kesatti socho insalafa ume akaturesi be kamera safari kirkira lafa kuni erga jia hagayato ko barakuma lama diddami sadi kirkira lafa rektaris keli jaha shanifi tuka jia tae nanno sanatti galma e boda isa jalkaba akata esi gaba samera kirkira lafa kibba baha ertrati fi tigrai ke sati hagayato ko umamen waggotan kurnan darban ke sati kirkira wallafa nanno sanake sati umaman ke sa isa cima akata ta esi gabasa mera kirkira fa kalesa uma mekanani lubun namati fi qabenya irratti midan gau sa ilalchise gabasni bay hinjiru amma mo gara odu bratti yemudarbino dabata motumota gamto manetti ergama adda kantaan sudaniti jechuda ango isani akagallakisan beksisani jiru dimakanasi gittanesini diata qolina oldo
Tokuma motumota tergaman adabiye Sudan Volker Pertas ango gaddi sanjira jedan akkan ango ko gaddi isus erganatti mame jionni afur darbani ru jedani humnonni warana sudani humnonni warana humna adda RSF addan bawsanis qeqaniru walgei golana geegumsa ka tokuma motumota ratti yada kana kakennan Volker wal ibden sudan ke sa kun hamba itta mirgana muma di sera jedani halillan logi male namota nagarat qamole waranan rawotaman sarbama mirgana muma hamada jedani ru aka gabasato kuma motumota tjiaye bla erga warani sudan ke sant jalqa ba mekase namonni kuma shandu aniru kanden bay indisani kuma kudalama ta animmo madaniru warana kana baqaf jecce namonni miliyona shanta an qesani rabuqani godana nijran warra qesani gaddisani baqatan kessa kanden bay indisani miliyona tokota an danga qattamurun garabiyo tawlat baqataniru wal waransa sudan kessatti amma tasfa majur nanno darfuritti kan barakuma lama kessa walittu insa saba giddu galesa godaten yakki dugu ginsa sanyi rawota meture ammas yaddessa ta'u tokumma motumota erera Volker Pertes dubbi sani kessatti lita darfur eljenina kessatti saba masalit kessa kannen ibbota lakkoma na jefa maniru jedan tokumma motumotas odefanno madda amana morra argaten bakkota walcha jumla 13 nanno eljenina jiraachu mirkanei fadera jere nanno kanattis garen warana RSF garen milisha araba RSF walin hidata qaban ajjecha kanara wataniru jedaniru nanno duma kanatte rokan mo bombing qillensaran ummatarat darbatama kanaka gochu malu warra humna warana qillensa oharka qaban humna warana sudani jedan Volker qamolein wal warana jiran yakka wonra wataniif ittigafatawumman jiraachu akakabus dubbataniru
Magala agbaha Libya derna kesati remfana motani balalo latini duani barbachuni akattifu fettijira gabasne kunus balli nankunoti.
Balan lola magala derna biye Libya erkaman chasen boda ammayu remfana mota duani barbadun akkumattifu fettijira. Namoni bala kanarra lubbun hafanis remfa frotaf namota sani barbada kajran dubbatu. Musa Ibrahim fronni bay endu kan amanu erga hidawon bishani gurguddon lama kan qarqara magala derna qabun bishan olka insa metra digdama qabu yemmu acciidufu gamo wanif mora qabse namota hunda ajjese jere oso balan kudin daqabin akekachisne kamiyu hinken namne kajedan namonni bala kanarra hafan sagale do insa yemmu hidawon bishani qaban qofa dagenye jeru magala derna jiraatto tabayinisa kuma sagal tamata an ka qabdu yoto sababa bala kanan namon kuma shanif ibito ko duun markanaira kannen kuma sagal ta animmo inarga minjiru sababa bala kananis namon kuma soddo mata an buqani kajiran yemmuto deggesa namoma yeron qaqqabsisun ammayu rakko ta utu himame kunis rikichawonif dandi won gara magalati tisensisan hundi manchausani tini
Omni warana United States biya Niger kesatti argamu erga fonqolchi ango biyatti kesatti rawatame asi yero jarqabati fi tiyarota nammaleti fi tiyarota warana biro biyatti kesatti balalisu jalqabuisa beksejira
Niger keessatti erga fonqolchi mootummaa taasifame as humni waraanaa United States ergama farrasha hurkeessummaaf taasisu turtii ji'a tokkoon booda drooniiwwaniif xiyyaarota waraanaa biroo babal'isuu jalqabuusaa hoogganaan waraanaa humna qilleensaa United States kan Awurooppaa fi Afrikaa Jeneraal James Hager roobii kaleessaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Erga ji'a adoolessa keessa fonqolchi mootummaa Niger keessatti taasifamee booda humnoonni waraanaa United States ka baay'inni isaanii 1,100 ta'an haleellaa farra shororkeessummaaf gamasitti bobbaafamanii turan. Torban darbe Pentagon ibsa baaseen humnoonni waraanaa hangi tokkoof meeshaaleen tokko tokko naannoo buufata xayyaaraa Niyaamey magaalaa guddoo Niijeer taaterraa gara Agaadees ka magaalaa Niyaamey irraa fageenya kiiloomeetira 920 irratti argamtutti dabarfamu beeksiseera. Jeneraal James Hager akka jedhanitti torbanoota kana keessa garee juntaa Niijeer waliin dubbiif walta'iinsi tokko tokko jalqabameera jedhaniiru. Maadhee keenya kana keessatti yeroof ergama keenya ba'aan turree dirree xayyaaraa baay'ees cufaniiru ka jedhan Jeneraal James Hager adeemsa dipiloomaasiitiin amma hojjechaa jirra. Ergama keenya kanaan duraatiin 100 hojjechaa jirra jechuu hin danda'u garuummoo ergama guddaa qabnu kan kanaan dura hojjechaa turre ammas itti fufneerraa jedhan. Ergama keenya ba'uufis xiyyaaronni namaan balali'aniif nammaleeyyii ta'an torban darbeerraa kaasee hojiitti deebi'aniiru jedhaniiru.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa aanaa gorroo doollaatti galmeen barattootaa inni baranaa kan taasifamuu qabu yeroodhaan akka hin taasifamne jiraattonnii fi barattoonni himanii jiru. Aanaa sanatti kan obbo Siisaay Asaffaa itti aanaan waajjira barnoota gorroo doolaa galmeen barattootaa hagayya 23 kaasee taasifamuu irra jiru ture. Hamma ammaatti akka hin taasifamne mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit Ujjuu gabaasa dabalataa harkaa qaba.
Galmeen barattootaa akka naannoo Oromiyaatti hagayya 23 hanga qaamni 5 gaggeeffamee xumurame haga yoonaa aanaa gorroo doolaatti jalqabaman akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Obbo Dadacha Baannataa jiraata aanaa gorroo doolaa ganda balaan baliiti.
Ani ijoollee 8 barsiisaa, ijoollee 8 keessaa, ijoolleen 4 haaskuulii mana barumsa Darkaa 2ffaa Arqalloo baratanii, ijoolleen achirraa hafan mana barumsa 1-8 balaan balii baratu jechuudha.
Ijoolleen keessan 80 amma hin galmoofneere?
Hin galmoof. Yaaddoo guddoodha. Maali namni barnoota jechuun jijjiirama waa hundaati. Hagayya 23 haga baaqumee 5 galmeen hin galmaa jedhamee labsii godhamaa ture. Barataa biyyaatitti galmee san guyyaan 18 adeemsi baruu barsiisuun hin kenname jedhamee ture. Kanaafuu barataan keenya si jala hafee jira waan ta'eef rakkoo guddoo jala keenya jennee sodaa guddaa qabna.
Jiraataan aanaa gorroo doolaa kaan kan maqaan isaanii akka jedhamu hin feene takka galmee barattoota kanaa wajjin wal qabatee waan jiru yoo ibsan akkas jedhu.
Kiyya tokko 5 barataa 1-2 barata. Hin galmoofne akkan goonee galmeessina. Mindaan kaffalee miraasa barsiisota hin barsiisanu. Achi ammoo mana barnootaa ammoo hundinuu cufaadha. Boronqiin hin jiru, biiroon barnootaa hin jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa sanii hidhameera. Barsiisonni baay'een isaanii baqataniirani. Mindaan kaffalamuu hin jiru. Qaamni tokko nyaate wanta nyaatu argatu malee hojii hojjetuu hin danda'a. Danda'a waan ta'eef kanarraa kaanee barnoota wanti tokkollee sochiin tokkollee jiru gama barnootaati.
Dhimma kanarratti barattoonnis yaaddoo keessa akka jiran dubbatu. Barataa kutaa 12 ta'uu kan dubbate jiraata aanaa gorroo doolaa haala galmee kanarratti yoo dubbatu akkas jedha.
Barattoonni amma nuu gadaafan jechuun barattoonni kutaa 11 fa'aa kutaa 10 maanii kun jiranii miti. Barattoonni kun amma akka malee yaaddoo guddaa keessa galaniirani. Wanti kun deemtee rakkoo akka nurraa fidditti barnoota keenyarraa. Addaan kutitti akkam teenee barannaa sadarkaa jedhu kana keessa jiran baay'ee yaaddoo guddaa keessa jiran.
Waajjirri barnootaa gorroo doolaa rakkoo sababa caaseffama godina Booranaa ba'aa hordofee mudateen hojiin galmee barattootaa baranaa hin gaggeeffamin akka hafee mirkaneessee jira. Obbo Siisaay Asaffaa itti aanaa hoogganaa waajjira barnootaa gorroo doolaati.
Sababa caaseffama godinaa walqabatee hawaasni gaafii mootummaarra deebii hin arganne saniif agama barataan hin deebine. Galmeen hin jalqabamne hojii adeemsa baruu barsiisuu barana amma rakkoo hammaataa keessa jiraachuu isaati.
Sila aanaan keessanii mana barnootaa hagam qabas?
Gara mana barnootaa 81 kana barataa 42 wayii galmeen akka karooraatti aga amma namni tokko hin galmoofne namni tokko dhimma baruu barsiisuu namni waan san kaasu hin jiru.
Maatiin barattootaa yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan galmeen kun waan irra darbee fi ijoolleen isaanii ganna dhufu kana barnoota malee akka hin hafnee fi mootummaa gaafatanii jiru.
anis horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaan amma barataa kana yoo gara ollaatti deemse yookiin deemsisee gara ollaatti deemse baajatis hin qabu. Baajatii an qabu horsiisee bulaadha. Mana taasisa tokko mana tokko amma birri 2,000 ollaatti kireessuu danda'a. Ijoollee 4 ijoollee 8 gaafa 2,000 achi ol mana itti kireesse nyaati isaanii dhiyeessuuf jira. Kanaafuu rakkoon kun waan humna xiyyaa ol caaluu fi kanaafuu rakkoon kun yaaddessaa ta'e daasuu mootummaan daasuu uummataa ilaalee waan uummati jedhu fedha uummataa ilaalee bakkuma nu jirru kanatti adeemsi barbaachisuu akka ijoollee keenyaa jalqabsiisu furmaati yeroo gabaabaa keessatti akka nuuf kennamu mootummaaf yaada kennaan akka maatii.
Obbo Siisaa Asaffaa itti aanaan hoogganaa waajjira barnootaa aanaa Gooroo Dolaa furmaata komii kanaa ilaalchisuun yoo deebii kennan galmeen kun duubatti harkifachuu kana waajjira guddinaatiif kaastanii wanti isin deebii argattan jira.
Wanni kaasneellee hin jiru wanni deebii arganneellee.
Isaanu dhufanii isin hin gaafanne?
Hin gaafanne.
Barattoonni aanaa Gooroo Dolaa keessa jiran carraan isaanii gara fuuldura maal jedhamee teegama?
Yoo waaqi jedhe yoo mintaan barsiisota torbee lamaan kana keessa yoo xumurame. Bifa duulaatiin torbaan tokko keessatti galmeessinee gara adeemsa baruu barsiisuu hin jalqabnaa jennee karoorfannee qophaa'ee jiru.
Jiraattonni aanaa Gooroo Dolaa galmeen barnootaa duraa afuuttis dabalata. Bulchiinsi aanichaa waan hojiirraa hin jirree fi jiraattonni tajaajila fayyaa dabalatee rakkoo hanqina tajaajila hawaasaa keessa jiraachuu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabalatas amma gandootii gammoojjiitti kan jalqabamu qonni agayyaa sirnaan hordoffii kan dhabaa jiru ta'uu fi warreen deeggarsa wabii nyaataa eeggatanis sababa caaseffama kanaa rakkoo walxaxaa keessa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Sagantaa Biiroo Barnootaa Oromiyaaniif oomen galmeen barattootaa bara 2016 agayyee 23 bara 2015 haga qaammee 5 bara 2015 kan gaggeeffame yoo ta'u barnoonni idilees aanolee gammoojjiitti gaafa fulbaana 7 warra hafan biratti ammoo fulbaana 14 bara 2016 jalqabaa jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte hordofuudhaan biyyoota lixaa boba'aa Raashiyaarraa bituu dhiisanii jiru. Kaanaadaan dhaabbata nukileeraa Raashiyaa irratti qoqqobbii keessee jirti. Yuunaayitid Isteetsis ji'a eebilaa darbee kaasee tarkaanfii wal fakkaataa fudhatteetti. Haa ta'u malee biyyoota lixaa ammayyuu dhaabbata Raashiyaa boba'aa oomisha nukileeraatiif oolu oomishu Rosaatoomiin jedhamu wajjiniin hidhata qabanu gargar kutuu hin dandeenye. Maaliif? Gabaasni Aleeksii Koleekoofii qopheessite kanattaan dhiyaata waliin hordofu. Biyyoottan gama lixaa boba'aa yookiin gaazii Raashiyaa irraa bitachuu hir'isaa dhufaa jiru. Garuu boba'aa addaa isa humna nukileeraatiif ta'u yeroodhaa fi bakka biraatti argachuun rakkoo cimaa isaanitti ta'ee jira. Akka maddi aduu yookaan barruun Forbes jedhamee beekamu ibsetti dhaabbanni haniisa nukileeraa Raashiyaa inni kutaa biyyattii Rosaatoom jedhamu keessatti argamu kophaa isaa gabaa yuraaniyeemii badhaadhe 38% to'ata. Akka waliigalaatti gabaan yuraaniyeemii kun 46% Raashiyaa harka jira. Hooggantoonni mootummaa Yuukireen biyyoota lixaa gabaa humna nukileeraa Raashiyaa keessumaa isa Rosaatoom keessa jiru irratti akka qoqqobbii ka'anii gaafachaa jiru. Gamtaan Awurooppaas akka tarkaanfii fudhatu pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii gaafataniiru. Aktuwaalitiiwwan Zelenskii.
Ukraina neerazumiyee diisnu cimudoosii.
Ukraine doesn't understand why there are still no sanctions imposed on Rosatom, whose people continue to occupy the Zaporizhzhia nuclear plant and put our safety at risk.
Ammammaatti waan dhaabbata Rosatom warreen dhaabbata nukilaaraa Zaporizhzhia qabatanii nageenya keenya balaa keessa galchuuf jedhan irratti qoqqobbiin waan hin kaa'amneef Ukraine beekuu hin dandeenye.
Deebiin gaaffii kanaa biyyoota lixaa yoo Raashiyaa irraa argachuu baatan eessaa argatu kan jedhudha. Dhaabbanni raabsa haniisa awutoomikii Awurooppaa inni Yuraatoom jedhamee beekamu akka ibsetti biyyoottan Awurooppaa bara 2022 yuraaniyeemii badhaadhe 17% kan argatan Raashiyaa irraayi. 27% immoo biyya michuu Raashiyaa taate Kaazaakistaan irraayi. Biyyoottan Awurooppaa boba'aa biraa biyyoottan biraarraa argachuudhaaf yaalaa turanis boba'aa haniisa nukileeriitiif kan ta'u garuu argachuu hin dandeenye.
Bara kuma lama abdi dami lama kampano ni United States kubasani boba anu kulerafu olu kana dolara bilioni toko basani rasha rabitaniru. Daniel Freyd, abata Atlantic Council ijeda murram yemu wa ikana dubatani akasir.
Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the U.S. government in 2014, I urged every company I...
Guyota kokobbi jalqaba yeroni bara kumalamaf kudafur motuma United States fojjecha ture da bile Russia ke set business hojjecha jiranif argachu danda ef madde isani akka garabrat debisan akka Russianonni bu'ai rahin arganne jede ngafadde akkasumas madde mesha nuclear Kenya bakka addadara gochu qamnuratti harkifanne rajede yada
Manabarumsa Virginia Tech setti Professora Kwanno Science TV Technology Kantani Sonjadi Shemit Yad Daniel Ratti Waligal Biyotallita Kannen Uraniemi Isanif Yesud Avdandani Argachuni Dandauta Garu Uraniemi Badade Bakabrati Argachun Jabatau Akadandau Dubbatan
Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investment, and that...
Uraniemi badade sun wan halkan tokkotti gochun dandaamu miti sun ademsa yero investmenti baasi kan barbaaduda sirna gaba kapitalistota kesetti enyutu dabile qoppa harka qaba enyutu wanu barbanu nuuf die sudanda wanjedu lalta
ukraine gama shetini rasha bakabute gaba uraniemi kana toachu barbaati Ministeri Hanisa Ukraini German Galushenko akajiranitti watabaji barakuma lamafi digdami lamam. Dabbata umna nukulera United States Westinghouse jedamu wajjinini halaboba adie surratti dabbile humna nukulera Ukraine unda wajjinini waligalte mallatte samu isa ibsani jiru. Ukraine boba nukulera kammataashe waggottan sadan ufan kesatti omishu akajal kabdu Galushenko ibsani jiru. Yerosan attisim, Ukraini, Czech, Slovakia, Finlandi fi Bulgaria da fi boba'an ukulera, yesu dandesi jedan.
This will allow us to get rid of the Russian monopoly that sadly exists today.
Kun akkanun sarashan unfatte qabatte harkafdan nu tasisa isa hala namagaddi zu harras isan arkajru
yottan europa tokko boba'a umna nukulera tifi isan fayyadu rasha rabitu dabaniru Finlandi hanisa nukulera kan mataishe ijarrachu daf jecha waligalte rasha wajjinin kabdu kessa bate biyo lashe siwidini boba'a nukulera rasha rabitu gutummat dabde jirti kan mataishe fayyadamuur abjecha garu biyottan europa heddun ammayyu boba'a umna nukulerati fi isan gargaru rasha ra argachajiru kunisi akabu inkokkobbi rasha irattika ame gutummati himmilkofne taasisejira akka ogeessonni amananitti falliisa bakka biroo boba'a kana irraa bitatan argachuudha bakkeewwan kana keessa ammoo akka ishee tokko taatu Ukraine abdii qabdi
amma ammoo gara qophii torbanitti ceena waa'ee fayyaati Dabbanni Tsinaati Institute jedhamu bara 2017 Dr. Adam Tulluutini kan hundeeffameedha. Imma hojii dhaabbanni kun hojjataa jiru irratti jal'anne gammadaa aadde Marartuu Gobanaati wajjin marii taasifte qabdi ittaanii dhiyaata.
Dhaabbanni kun tajaajila adda addaa kenna. Inni jalqabaa dargaggoota waggaa 16-21 irratti hojjeta. Leenjii hooggansa dargaggootaaf kennaa akkaataa itti rezoomii isaanii barreeffatanii akkaataa itti interviiwitti dhiyaatanii warra koleejii deemanii kallattii adda addaatiin gargaarsa barbaadanii wajjiniin tajaajila kennaa jechuudha. Inni lammaffaa deeggarsa maallaqaaf meeshaa kennaa. Kun immoo namoota keessumaa warra biyya jiranii warra qaama miidhamoo ta'an irrattidha kan inni hojjetu. Isaaniif wiilcharii akka daayiparii gargaarsa namoota adda addaa doneeshinii fudhachuudhaani isaaniin biyyatti gargaara. sadaffaan immoo ijoollee olmaa daa'immaniiti kaasee amma kutaa 12 jiraniif barumsa akka saayinsii, teknoolojii, injiniyaringii, maatii warra jedhaman hundumaa irratti tiitorii kenna. Inni itti aanu ijoollee hanqina waliin dhalatanii fi ijoollee immoo fayyaa guutuu qaban walumatti waggaa 6-7 barsiisee isaaniin eebbisiisa. Immoo fokasiisa ijoollee warra hanqina waliin dhalatanidha. Tireeningiin isaan kan kennamu isaaniifidha. Warri sun garuu akka paartinariitti ta'aniiti isaanii wajjiniin barumsa fudhatu isaanirraas eksperiyaansi akka isaan sheer godhanii fi kanaaf isaanii wajjiniin walitti qabee barsiisa jechuudha.
Ijoollee hanqina waliin dhalatanii yeroo jennu harka caalaa warra rakkina maalii qabanii irratti fuulleeffattu?
Ijoollee autism spectrum qabanidha. Caalaatti kan gara keenya dhufaa jiru. Garuu kanatti hundumaatiin iyyuu hanqina waliin warra dhalatanii wajjin hojjechuudhaaf dhaabbanni kun fedha qaba. Ijoollee kanaaf kallattii hundumaatiin tajaajila kennu keessumaa waggaatti 7 leenjii kennamaafi. Leenjiin kun immoo kallattii adda addaatiin kennamaafi akka isaan baratanii ga'oo ta'anii hojii adda addaa hojjechuu danda'an. Ijoollee immoo fayyaa guutuu dhalatanii wajjiniin immoo akka isaan walii arganii ta'anii wajjiniinis ta'anii baratan ekspiriyaansii akka godhan sarratti isin hojjeta. Ijoollee kana egaa meentaalii intelektuaalii akka isaan guddatanii fi gargaarsa garaagaraa godhaa jechuudha.
Kana wajjin wal qabatee maatiinoo waan gargaaraman qabu?
Eeyyee ijoollee qofarratti tun ta'an immoo maatii ijoollee akkasii qabanii gargaara deeggarsa adda addaa goona yeroo tokko tokko fakkeenyaa fi maatii ijoollee akkasii qaban manarra deemanii gaafachuu jajjabeessuu waaqayyoon kadhachuufiin murteessaa akka ta'e sina manaa kadhata adda addaatiin tajaajila adda addaatiin deeggarsa adda addaatiin. Hawaasa ijoollee Itoophiyaaf Eertiraa ta'an wajjin hojjeta.
Muuxannooma jirurraa maatiin ijoollee akkasii gara keessan fidatanii maaltu itti dhaga'ama? Maal siniin jedhu?
Carraa kan argachuu isaaniitti baay'ee gammadu. Yeroo dhufanii ijoollee isaanii isaan baratanii arganii ijoollee fayyaa guutuu qaban wajjin illee walii galanii gaafa isaanii taphatan maatiin baay'ee gammachuu guddaa qabu. Sababiin isaas ijoollee kana gadi baasanii taphachiisuudhaaf yeroo baay'ee yaaluu namoota wajjin wal agarsiisuun kan ittiin ulfaata. Yeroo baay'ee attenshinii barbaadu akkaataa isaanitti taphatan adda ta'uu danda'a waan baay'ee barbaadu kanaaf. Haala isaaniif mijatu keessatti argamanii warra kaanii wajjiniin taphachuu danda'uun isaanii akkaataa itti ijoollee isaanii gadi baasanii warra kaan duukaa wal agarsiisan sababa argataniif maatiin gammachuu guddaadha.
Sanbata fuullee keenyaa kanaa sagantaa tokko qabdu waa'ee isaanaa ibsime.
Gaafa September 16 yoo waaqayyo jedhee namoota keessumaa ijoollee warra qaama hir'inaan wajjin dhalatan kana qabanii isaanii wajjin gatii baasanii yeroo isaanii dabarsanii hojjetan isaan keessaatii filatamanii kabajaaf beekamtiin isaaniif kennama guyyaa sanatti kana jechuun sagantaa badhaasaa jira jechuudha. Kana duwwaas immoo tun ta'in hubannoo uummata keessatti fiduudhaafidha sagantaan kun immoo kan inni hojjetamu. Sababni isaas illee namoonni hubannoo kana hin qabanii dhaabbanni akka kanaallee jira jedhanii kan hin yaadne jiru. Ijoollee isaanii manatti qabanii kan jiran jiru. Kanaaf namoonni baay'een hubannoo kana akka argatanii fi kallattii adda addaatiin namoonni kana baranii akka dhufanii sagantaa kanarratti hirmaatanii ijoollee warra hanqina waliin dhalatan warra qaban duwwaas illee tun taane namoonni kaan leeffanii irratti hirmaatanii warra kaanii wajjiniin hojjechuu akka danda'an warra kaan jajjabeessuu akka danda'anii fi gaafa sanaa ijoolleen 7 kan isaan baratanii eebbifaman guyyaa sana waan ta'eef guyyaa giraajuweeshinii isaaniitiis jechuudha. Kan nuti namoota jajjabeessinu namoonni dhufanii sagantaa kana irratti akka hirmaatanii ijoollee kana yoo jajjabeessan maatii kana yoo jajjabeessanii baay'ee isaaniif galata qabna. Namoonni gaaffii qabanii akkamittiin maatiin iddoo kanatti dhufuu danda'u jiru qunnamuu barbaadanii weebsaayitiin jira www.nat.org. Weebsaayitii kana keessa galtanii wanta jiru hundumaa, aktiivitii jiru hundumaa, sagantaa jiru hundumaa argachuu dandeessu. Yoommoo gaaffii qabaattanis bilbiluu dandeessu. Bilbillis achumarra jira. Informeeshinii guutuun, imeelii guutuun jira. Odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu.
Aadde Marartuu Goobanaa, deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaadhaas illee.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa Facebookii, Twitterii keenyaa fi Instagramiitiin nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jecha qophii keenya kanaan xumurra nagaatti bula.